слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про навчання студентів в час пандемії, вступників, зокрема вступників з окупованої території, говоримо з Людмилою Ніколенко, завідувачкою кафедри юридичних дисциплін, докторкою юридичних наук, професоркою, а також з проректором Донецького юридичного інституту МВС України, капітаном поліції Денисом Нестеровим.
А це непростий виш, Донецький юридичний інститут МВС. Він переселенець, який вимушений був переїхати до Маріуполя з Донецька. Розкажіть спершу коротко, із якими проблемами зіштовхнулися вперше, от коли запускали, переселяли інститут сюди?
Справа в тому, що ми з Донецька переїхали дійсно до міста Маріуполя, проте у вересні 2014 року за наказом міністра внутрішніх справ нас було передислоковано у місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. І труднощі, перш за все, розпочали саме там, тому що без відсутності матеріально-технічної бази взагалі треба було будувати навчальний процес, треба було забезпечити навчання наших курсантів та студентів. Курсантів на той час було розподілено між іншими закладами вищої освіти системи МВС, а студенти в нас залишились. І ми впоралися з цим завданням. На сьогодні в місті Кривий Ріг у нас два потужні корпуси. Це головний навчальний корпус, що знаходиться за адресою вулиця Степана Тільги, 21. Там проходять навчання наші студенти, аспіранти, слухачі. І потужна база – це навчально-виховний комплекс. Знаходиться за адресою Співдружності, 92А. Там у нас суто поліцейська підготовка, суто поліцейський факультет. Ну, проте час плине, і вже сьогодні під керівництвом нашого ректора, це полковник поліції Сергій Вітвіцький, колектив вийшов у місті Маріуполь, ставить перед собою амбітні завдання із перестрації юридичної адреси саме на міста Маріуполі та здобуття статусу університету.
Що це змінить безпосередньо для студентів, які вчаться в Польщі?
По-перше, статус університету, ми розуміємо, що це вищий рівень акредитації. По-друге, ну, ми розуміємо, що Донецький юридичний інститут вимушено 5 років, вже 6, працює на території Дніпропетровської області. Це також не є таким, ну, добрим знаком, тому що виш має бути на території саме Донецької області. Ми таким чином закріпимось на території Донецької області та розбудуємо нормальну матеріально-технічну базу для забезпечення якісного здобуття освіти нашими освітянами.
Це, якщо так можна додати, то що на теперішній час Донецький юридичний інститут забезпечує такий повний цикл підготовки від поліцейського до доктора наук. У нас працює, як вже сказав Денис, працює і аспірантура, і докторантура. Тобто ми майже готовимо правників за всіма циклами підготовки: поліцейський, бакалавр, магістр, доктор наук.
От до всіх цих викликів, які ви мали з переїздом, з переселенням вище, доклалася цьогоріч ще й пандемія, в яких всі, по суті, вищі навчальні заклади вчилися по-новому трошечки будувати свої графіки. Розкажіть, як це відбувалося в вашому виші, як зараз навчаються студенти, чи ділили їх на групи, як загалом відбуваються от всі ці процеси?
Зміни, безперечно, торкнулися нас, проте ми були до цього готові, тому що ситуація контролювалась з боку Міністерства внутрішніх справ. Всі курсанти, які набору 2020 року перед прибуттям до закладу вищої освіти пройшли тест на, ну, наявність або відсутність коронавірусу в організмі.
Тобто, це був експрес-тест чи ПЛР?
Це був експрес-тест. Довідка там дійсно на протязі 3 діб. Тобто вони заходили, розуміючи, що результат буде негативний.
Але ж говорять про те, що експрес-тести, вони там далеко не зі 100% точністю. Тобто чи були ще якісь додаткові заходи, перевірки
додатково
студентів?
Після цього вони ще пройшли у нас тести в поліклініці МВС нашій, яка розташована в місті Маріуполь. Тобто, ну, окрім цього, в наших навчальних корпусах це Академія поліції, що розташована будівельника 145, та головний навчальний корпус Луна 89. На вході в нас стоять стаціонарні вимірювачі температури, в аудиторіях наявні засоби антисептичні і 100% забезпечена територія вишу масочний режим.
А чи проводиться якась додаткова систематична дезінфекція, не знаю, квартиру облаштування приміщення?
Це проводиться силами матеріально-технічного відділу вишу, тобто це передбачено.
Це в системі проводиться. Крім того, у нас навчальний процес будується таким чином, що кожен курс починає своє навчання у визначений час саме для цього курсу. Ми працюємо у дві зміни. Курсанти та студенти не зустрічаються у коридорах, тобто ми повністю розвели наших студентів і курсантів майже по всім аудиторіям за часом.
І групи також ділили, які завеликі на окремі, так, підгрупи?
Обов'язково.
Враховуючи це, ви поділили групи, збільшилася кількість робочих годин для викладачів. Чи передбачена якась доплата викладачам за те, що вони понаднормово, по суті, почали працювати?
Система преміювання, безперечно, є. Проте я хочу сказати, що колектив науково-викладацький Донецького юридичного інституту – це, як мінімум, сильний духом люди, тому що, коли ми розбудовували свою діяльність у місті Кривий Ріг, то в деяких викладачів було навантаження, наприклад, там, під 2000 годин, хоча законом передбачено 600. Тобто, ну, це не є новина для нас. Ми, керівництво розуміє, хто як працює, та, ну, звісно, підтримує особовий склад.
Розумієте, ще таке питання, що на теперішній час ми маємо автономію вишу, тому навчального закладу. Тому ми будуємо навчальний процес, я як викладач, за допомогою дистанційних форм навчання. Ми працюємо на таких дистанційних платформах, як Moodle, Міосвіта, за допомогою електронної бібліотеці, за допомогою соціальних меседжерів. Тобто ми в умовах карантину ми стали спілкуватися з курсантами, студентами загально більше часу, чим ми спілкувалися в аудиторному, коли ми працювали в аудиторіях. Тому це така дистанційний процес, ці всі карантинні заходи вплинули, звісно, на навчальний процес, але вони виявили якісь такі інноваційні нові методики для викладання.
Як відбувся цей перерозподіл? Тобто, умовно, якщо говорити відсотково, скільки годин зараз відбувається офлайнове навчання в аудиторіях і чи залишилася якась частина на дистанційне, там, можливо, якусь частину дають вже опрацьовувати онлайн або там відбувається якась частина лекцій онлайн?
Ну, це визначено ОПП, освітніми програмами, і на кожен викладач самостійно вибирає зручну для нього методику викладання, але я хочу зазначити, що взагалі на теперішній час ми юрист – це і правник, поліцейський – це людина, яка повинна самостійно працювати з нормативними актами. Тому, не глядучи на ці карантинні заходи, взагалі до карантинних заходів ми завжди прививали нашим курсантам-студентам самостійно такі навички працювання з нормативним матеріалом.
Ще цікаво стосовно гуртожитків, тому що якраз багато побоювань було в умовах пандемії, що з початком навчального року, коли студенти почнуть зосередитися в гуртожитки, теж будуть певні спалахи коронавірусу. Як це відбувалося у вас? Заселення, теж перевірка студентів, і які загалом обмеження діють безпосередньо на території цих закладів?
Обмеження на території гуртожитку в нас визначені. Дивіться, в нас всі наші здобувачі освіти поділяються на курсантів та студентів. Курсанти 100% за вимогами МВС перший рік навчання проводять у гуртожитку. Тобто ми щоденно перевіряємо стан їх здоров'я шляхом вимірювання температури, шляхом там звернення до медико-санітарної частини. Що стосується студентів, то наразі в нас завершується реконструкція нашого академічного містечка. Це гуртожиток, який розташований за адресою проспект Нахімова, 7. Ми ставимо для себе таке завдання, щоб у листопаді 2020 року він запустився. Він передбачає там поселення приблизно 150 студентів, і там буде 10 квартир для наших викладачів, які поступово переїжджають до міста Маріуполь з Кривого Рогу. Тобто наразі ми звернулись до наших колег освітян у місті Маріуполі, та наші студенти проживають в інших гуртожитках, тому що наш власний, ну, ще там протягом місяця завершуються будівельні роботи.
А поступово переїжджають до міста Маріуполя, тому що буде акцент саме на Маріуполі, так? Основна частина університету.
Справа в тому, що ще у деяких викладачів заплановане навантаження саме у місті Кривий Ріг. Тобто ми плануємо їх переїзд після нового року, щоб новий навчальний рік, я маю на увазі 2021-2022, ми вже розпочали інтенсивно в місті Маріуполя.
Але в Кривому Розі ми залишаємо Криворізький навчально-науковий інститут, який є структурним підрозділом.
Це філія така сюди, так?
Тобто, ну, так можна
представництво.
Сказати.
Представництво. Окремий підрозділ буде. Проте в рамках Донецького медичного інституту.
Від початку цього навчального року чи були вже випадки захворювання на COVID-19 серед викладацького складу або серед студентів у вашому
школі? В нашому закладі таких випадків не було.
Тобто поки працює система. Стосовно абітурієнтів з окупованих територій, наскільки пандемія вплинула цьогоріч на їхню кількість? Тому що до цього, наприклад, там 17, 18, 19 було помітно систематичне зростання кількості студентів з окупованих територій. Це і Донеччина, Луганщина, і Крим. Як в цьому році, чи зменшилася кількість у зв'язку з тим, що мали низку карантинних обмежень?
Справа в тому, що наш набір дітей з окупованих територій, він приблизно стабільний. Тобто у нас 18-19-10 рік це порядком 35 осіб, які звернулись та вступили до вишу з окупованої території. На сьогоднішній день в нас 31 така особа в цьому році, проте до 23 жовтня є ще можливість у дітей звернутися та вступити до вишу.
А це подовжена була, так, якась можливість? Тобто,
якщо це було визначено правилами прийому. Це дата встановлена міністерством.
Тобто не змінилася? Просто була от інформація безпосередньо, коли починалася вступна кампанія, інформація про те, що, знову ж таки, під приводом карантинних обмежень не випускали абітурієнтів з окупованих територій, на КПБВ вони залишалися довго. Тобто не вплинуло це глобально на кількість вступників, які планували?
Принаймні, так говорять цифри наших вступників з окупованої території. Так, у нас залишилось на рівні.
Розумієте, ми такий цікавий юридичний заклад вищої освіти, тому не глядучи на те, що Міністерство освіти робить такі більш жорсткі умови вступу, глядячи на картину щодо заокупованої території, щодо взагалі вступу на наші спеціальності, у нас права і правоохоронна діяльність, тобто ми маємо дві спеціальності. Набір в 2020 році у нас має на рівні прошлого року.
Стосовно законопроекту, підписаного Володимиром Зеленським, знову ж таки, не так давно, про спрощення ще чергове системи вступу абітурієнтів з окупованих територій, йдеться саме про те, що не обов'язково здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Наскільки, на вашу думку, це необхідний жест, ну, от враховуючи що те, що цифри, наприклад, давали і так систематичне зростання, чи потрібен він був і чому?
Ми вважаємо, що потрібен був, тому що це ж не тільки справа, скажімо так, закладу вищої освіти надати таку можливість дітям з окупованої території вступати до вишого. Це ж завдання, перш за все, на загальнодержавному рівні визначено. Тому так вони дійсно прибувають, вони дійсно можуть не здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Ці предмети, я маю на увазі історію України, українську мову та літературу, вони здають безпосередньо у закладі вищої освіти. Вважаємо це обґрунтовано, тому що для цих дітей необхідно створити всі умови для їх навчання на території України.
Як відбувається процес адаптації їх під навчальну програму вже за українськими стандартами умовно, тому що зрозуміло, що якусь частину, напевно, вони там не вивчали або ще щось. Тобто як проходить оці перші місяці інтеграції студентів з окупованих територій?
Тут перш за все необхідно сказати про мотивацію таких студентів, тому що навіть якщо вони не вивчали певні дисципліни, певну частину там з предметів, я хочу сказати, що наразі в інституті навчається 120 осіб з окупованих території, і до жодного з них у керівництва, у адміністративного складу, у науково-викладацького жодного разу не було питань, тому що ці діти, вони, напевно, вмотивовані, вони, напевно, вже загартовані, тому навчання в них проходить на досить високому рівні, без жодних запитань
тобто
до них.
Тобто саме були зацікавлені приїхати в українське
так, і віддаються по максимуму, хочу так сказати.
Угу. От тих спрощень системи вступу для абітурієнтів з окупованих територій, чи достатньо зараз, чи, можливо, от варто ще щось додати в законодавстві? Чи от з ЗНО і, в принципі, спрощеною системою зараз достатньо? достатньо привілегії?
Важко казати на загальнодержавному рівні. Беремо в розрізі нашого вузу цифри для дітей, таких, які вступають з окупованих територій, стабільні, тому вважаємо, що на сьогодні цього достатньо, напевно.
А скільки загалом вишів в Україні, які зі спрощеної системи приймають абітурієнтів з окупованих територій?
Ці виші, які розташовані в Луганській та Донецькій області. Але я, знаєте, що хочу додати, що закон був прийнятий на цей рік. І на рівні держави ми повинні зберегти ті умови вступу, тобто абітурієнти, які закінчують, потенційні абітурієнти, які закінчують шкіли на окупованій території, повинні розуміти, що заклади вищої освіти на території України їх чекають. Угу. І умови вступу не змінюються на наступний рік. Тому ми повинні, як знаєте, зарані говорити про те, що ми чекаємо цих абітурієнтів на території України.
Чи є, з вашого досвіду спілкування з абітурієнтами з окупованих територій, з вже вашими студентами, чи є зараз в них це відчуття, що українські виші готові прийняти, що сюди можна вступити, що це не така проблема, не такою проблемою може бути для них?
Спілкування з дітьми, які вступили до безпосередньо Донецького юридичного інституту з окупованих територій, можна зробити висновок, що їм подобається тут бути, їм подобається навчатися. Якщо ми кажемо про Маріуполь, то давайте будемо відвертими, це місто за 3 останні роки змінюється, тобто вони бачать ці позитивні зміни, жодних питань не виникає.
А їм доступний абсолютно весь перелік спеціальностей, які представлені вище, так?
У нас дві спеціальності – право і правоохоронна діяльність в Маріуполі. І Кривий Ріг має ліцензію на підготовку публічного адміністрування та управління та адміністрування і економічна безпека. На теперішній час ми будемо займатися у зв'язку з тим, що ми реформуємось в університет, і ліцензії будуть переоформлені на Маріуполь. Тому в Маріуполі на наступний рік ми будемо набирати абітурієнтів також на 4 спеціальності і плануємо відкривати нові спеціальності в умовах того, що на теперішній час актуальними є спеціальності IT-технології, це цифровізації, це спеціальності є актуальними, і у нас плани...
Це буде щось пов'язане з кіберполіцією? Чи...
Обов'язково. Ми маємо такий намір, тому все знаходиться у нас в процесі.
Ви от сказали, що вже визначено 4 спеціальності. Які це спеціальності?
Перше – це право, друге – це правоохоронна діяльність, третє – це публічне управління та адміністрування, і четверте – це економіка підприємств. Проте в планах інституту ще розвиток як мінімум 4 спеціальностей. Це не будемо забагати наперед.
А бюрократично скільки для цього потрібно часу, аби реалізувати те, що ви зараз задумали?
Звичайно, час потрібен, тому що це необхідно зібрати відповідний пакет документів, погодити на всіх рівнях.
Викладацьку базу, як
ви розумієте, викладацька база на юридичному інституті дуже потужна. Ми маємо більш 20 докторів наук. Ми маємо...
Питання їхньої кількості. Чи вистачатиме, якщо набирати нові потоки?
На сьогоднішній день нам на мінімальній кількості вже вистачає для того, щоб отримувати статус університету. Тобто у нас більше 100 осіб науково-викладацького складу.
А для того, щоб відкрити ці ще 4 спеціальності?
Вистачає.
Тобто це не збільшуватиме якось, знову ж таки, понаднормову роботу викладачів? Тобто чи є в них оцей люфт вільних годин для того, аби безпроблемно виділити час ще там на викладання?
По-перше, час викладачів наших є, вони займаються і написанням наукових статей, і написанням дисертацій. По-друге, ми ж також і селекційну роботу проводимо за місцем дислокації інституту, тобто завжди віднаходимо, завжди пропонуємо кадрам, які там з досвідом роботи, які займаються науковою діяльністю, також вступати в наші ряди та викладати.
А щодо таких далеких планів, сказали, 4 – це вже чітко визначені, а ще додатково плануєте, вже якісь конкретні, більш конкретні вектори, що це буде за спеціальність?
Більш конкретні вектори – це, як мінімум, спеціальність, яка буде пов'язана з підготовкою фахівців у сфері боротьби з кіберполіцією, це раз. Управління у нас є в перспективі декілька спеціальностей, це два, а інше, скажімо так, що в процесі.
А як ви формували ці основні нові спеціальності? Це з точки зору затребуваності серед абітурієнтів, чи якраз недостатньої кількості кадрів, наприклад, в Міністерстві внутрішніх справ? Тобто виходили з чого? З попиту чи з необхідності?
Виходили перш за все з попиту, тому що Наприклад, відсутність спеціальності кіберполіція в нашому закладі вищої освіти призводить до того, що абітурієнти з півночі Донецької області вимушено звертаються до Харківського національного університету внутрішніх справ. Щоб не втрачати цих абітурієнтів у наших з Донецької області, нам необхідно зробити цей крок.
А які спеціальності вже зараз, на вашу думку, будуть найпопулярнішими або вже от в вашому виші серед абітурієнтів?
Ну, розумієте, не глядучи на те, що чомусь всі вважають, що юристів забагато, взагалі юристів мало, їх не вистачає. Не вистачає юристів, правників, поліцейських, які можуть здійснювати свою діяльність на належному рівні.
Може, хороших мало, бо справді здавалося, що була така хвиля
якась. Я не згодна з вами, що хороших або не хороших. Юрист повинен бути хорошим, або... Що ж це за юрист?
Тобто це стереотип. Бо справді складалося враження, що була така прям хвиля юристів, коли всі йшли навчатися на юристів. І...
Ну, не всі, хто закінчує технічні заклади або заклади культури, працюють в технічних підприємствах або в закладах культури. Тому ми повинні розуміти, що є такий як відсів від тих, хто буде працювати за своєю спеціальністю. Тому я завжди вважаю, що юристів буде не достатньо, ми готуємо, і ми повинні зберігати цей рівень. Але на теперішній час міністерство підходить до підготовки, змінюючи стандарти підготовки. Зараз розглядається питання щодо підвищення балів вступу. У нас було 140, планується підвисити до 150 балів. Тому от такі от якісь нюанси на наступний рік щодо вступу ми будемо мати.
Зрозуміло, дякую вам дуже. Говорили ми про те, як працює, як функціонує Донецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України і в контексті пандемії, і в контексті абітурієнтів з окупованих територій. Говорили ми із Людмилою Ніколенко, завідувачкою кафедри юридичних дисциплін, та Денисом Несторовим, він проректор Донецького юридичного інституту МВС України. Дякую вам дуже за розмову.
Дякуємо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.